Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Data and Reality karya William Ken adalah buku klasik tentang pemodelan data, filsafat informasi, dan batas kemampuan sistem komputer dalam menggambarkan dunia. Edisi ketiga ini mempertahankan gagasan utama Ken dari karya yang pertama kali terbit pada Naikulangoca Sampomalat, sambil menambahkan contoh serta komentar dari Steve Hoberman. Pokok argumennya sederhana, tetapi konsekuensinya besar, yaitu realitas manusia tidak rapi, tidak sepenuhnya tegas, dan sering saling bertentangan. Sebaliknya, data menuntut pilihan, kategori, nama, dan batas yang jelas. Karena itu, sebuah model data bukan salinan realitas, melainkan representasi yang dibuat untuk tujuan tertentu. Kent membahas persoalan seperti apa yang membuat sesuatu menjadi satu objek, kapan dua objek dianggap sama, apakah nama sama dengan identitas, serta kapan suatu fakta sebaiknya diperlakukan sebagai atribut atau hubungan. Buku ini bukan panduan teknis untuk satu perangkat atau notasi tertentu. Tujuannya adalah melatih pembaca untuk melihat asumsi semantik di balik kebutuhan bisnis, struktur basis data, dan keputusan integrasi informasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, model data adalah representasi bertujuan, bukan realitas itu sendiri. Gagasan paling mendasar dalam data and reality adalah penolakan terhadap anggapan bahwa struktur data dapat menangkap dunia secara apa adanya. Ketika organisasi membuat tabel pelanggan, produk, alamat, atau transaksi, organisasi itu tidak sedang menemukan kategori alamiah yang sudah pasti ada. Mereka sedang memilih aspek realitas mana yang penting bagi pekerjaan tertentu, lalu mengabaikan, menyederhanakan, atau menunda aspek lainnya. Pilihan tersebut dapat sangat berguna, tetapi tetap merupakan pilihan. Ken menunjukkan bahwa masalah muncul ketika hasil pemodelan diperlakukan sebagai kenyataan final. Misalnya, satu sistem dapat menyimpan alamat sebagai properti pelanggan, sedangkan sistem lain memandang alamat sebagai entitas yang ditempati beberapa pihak dan berubah sepanjang waktu. Keduanya mungkin benar untuk tujuan masing-masing, namun tidak otomatis kompatibel saat digabungkan. Perbedaan itu bukan semata kegagalan teknis, melainkan perbedaan cara memandang domain. Konsekuensi praktisnya adalah pemodelan harus dimulai dengan pertanyaan tentang maksud penggunaan data. Model untuk pengiriman barang, kepatuhan hukum, analisis pemasaran, dan layanan pelanggan dapat memerlukan definisi yang berbeda atas objek yang tampak sama. Kent membantu pembaca mengganti pertanyaan naif, yaitu apa struktur data yang benar, menjadi pertanyaan yang lebih produktif, yaitu representasi apa yang cukup tepat untuk tujuan, konteks, dan batas keputusan yang sedang dihadapi. Kedua, pertanyaan tentang satu hal mengungkap ambiguitas identitas dan kategori. Kent memakai pertanyaan tentang satu hal untuk membongkar kesulitan yang biasanya tersembunyi di balik kata benda sehari-hari. Untuk menyatakan bahwa sesuatu adalah satu objek, kita perlu menentukan batasnya. Untuk menyatakan bahwa dua catatan merujuk pada objek yang sama, kita perlu menetapkan dasar kesamaannya. Untuk menempatkan objek dalam suatu kelas, kita perlu memutuskan ciri apa yang dianggap relevan. Ketiga keputusan ini, keisaan, kesamaan, dan kategori jarang sepenuhnya objektif. Contoh yang dekat dengan praktik data adalah istilah sumur dalam perusahaan minyak. Bagi fungsi geologi, sumur dapat berarti satu lubang bor. Bagi fungsi produksi, istilah yang sama dapat berarti satu atau beberapa lubang yang dikelola oleh satu peralatan. Konfliknya bukan hanya karena dua basis data memakai format berbeda. Mereka menggunakan kata yang sama untuk unit realitas yang berbeda. Integrasi gagal bila perbedaan konseptual ini disamarkan sebagai masalah pemetaan kolom. Pembahasan ini juga menjelaskan mengapa identitas orang, organisasi, jalan, atau produk dapat sulit ditetapkan. Objek berubah berganti nama, dipecah, digabung, atau dinilai berbeda oleh unit kerja yang berbeda. Sistem memang harus membuat aturan operasional, misalnya kapan dua rekaman pelanggan digabungkan. Namun, Ken mengingatkan bahwa aturan itu adalah konvensi yang bergantung konteks, bukan pembuktian metafisis bahwa dua hal pasti identik. Ketiga, nama, pengenal, dan ruang lingkup tidak menjamin identitas yang sederhana. Salah satu pembedaan penting dalam buku ini adalah antara nama dan pengenal. Nama membantu manusia merujuk pada sesuatu, tetapi nama dapat berubah, dipakai ulang, ditulis secara bervariasi, atau berlaku hanya dalam lingkungan tertentu. Sebaliknya, pengenal dirancang untuk membedakan entitas dalam sistem. Namun, pengenal pun tidak otomatis menyelesaikan persoalan identitas di luar batas sistem yang menciptakannya. Kent menaruh perhatian pada keunikan cakupan kualifikasi, perubahan nama, dan versi. Sebuah nomor pelanggan mungkin unik di satu aplikasi, tetapi belum tentu unik setelah perusahaan mengakuisisi bisnis lain. Kode produk mungkin menunjuk pada barang yang sama secara komersial, tetapi spesifikasi, kemasan, atau status penjualannya telah berubah. Nama jalan dapat berubah tanpa mengubah jalurnya. Sementara perubahan batas administratif dapat mengubah cara alamat dicatat. Dalam semua kasus ini, data perlu menjelaskan konteks pemakaian simbol, bukan hanya menyimpan nilainya. Implikasinya bagi desain modern sangat langsung. Tim tidak boleh menganggap kunci primer sebagai jawaban lengkap atas pertanyaan, siapa atau apa objek ini? Mereka perlu mendokumentasikan siapa yang menerbitkan pengenal. Dalam cakupan apa pengenal itu unik? Apakah dapat dipakai ulang? Dan bagaimana hubungan antara identitas operasional dengan identitas lintas sistem? Disiplin ini penting terutama dalam penggabungan data, manajemen data induk, audit, dan pelacakan riwayat. Keempat, atribut hubungan tipe. Dan instan sering lebih ambigu daripada diagram terlihat. Data and reality menguji kategori yang tampak sangat biasa dalam pemodelan, yaitu atribut, hubungan, tipe, dan instans. Dalam praktik, pemodel sering tergoda memperlakukan perbedaan ini sebagai aturan yang pasti. Kent memperlihatkan bahwa batasnya sering bergantung pada sudut pandang dan kebutuhan representasi. Sebuah alamat dapat menjadi atribut sederhana pada catatan pelanggan. Namun, alamat yang sama dapat dipandang sebagai entitas tersendiri bila perlu dikelola, divalidasi, dibagi oleh banyak pihak, atau dilacak perubahannya. Tidak ada jawaban tunggal yang selalu benar tanpa memahami kegunaan model. Hal serupa berlaku pada hubungan. Keanggotaan seseorang dalam organisasi dapat dicatat sebagai atribut bila hanya diperlukan status ringkas. Jika organisasi perlu mengetahui periode berlaku, jabatan, sumber penetapan, dan perubahan peran, keanggotaan lebih tepat diperlakukan sebagai objek atau representasi tersendiri. Perubahan struktur bukan sekadar normalisasi teknis. Ia mencerminkan keputusan tentang fakta, apa yang dianggap penting dan stabil. Ken juga membahas perbedaan tipe dan instans. Tipe membantu mengelompokkan hal-hal yang dianggap sejenis, sedangkan instans merujuk pada kejadian atau objek tertentu. Tetapi suatu kategori dapat diperlakukan sebagai objek dalam konteks lain, dan suatu hubungan dapat memiliki identitas serta sifatnya sendiri. Pelajaran utamanya bukan meniadakan diagram, melainkan memakai diagram dengan kesadaran bahwa notasi menyembunyikan keputusan semantik yang perlu dibicarakan secara eksplisit. Terakhir, kebutuhan bisnis, sudut pandang, dan perubahan waktu menentukan kualitas model. Kent menempatkan pemodelan sebagai proses memahami kebutuhan dan sudut pandang. Bukan sekadar menyusun struktur logis. Berbagai bagian organisasi dapat melihat domain yang sama secara berbeda karena tugas, risiko, dan keputusan yang mereka hadapi berbeda. Tim layanan pelanggan, keuangan, operasional, dan kepatuhan mungkin semuanya berbicara tentang pelanggan, tetapi mereka tidak selalu memerlukan batas objek status atau riwayat yang sama. Memaksakan satu definisi yang tampak universal dapat menghapus informasi penting bagi salah satu pihak. Karena itu, penggalian kebutuhan menjadi bagian inti dari kerja pemodelan. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya data apa yang dibutuhkan, melainkan siapa yang menggunakan istilah tersebut untuk tindakan apa, pada waktu kapan, dan dengan konsekuensi apa bila klasifikasinya keliru. Pendekatan ini membantu membedakan konflik istilah yang nyata dari perbedaan teknis yang hanya tampak di permukaan, waktu memperbesar persoalan itu. Nama berubah, versi produk berkembang, klasifikasi direvisi, dan pemahaman organisasi terhadap domain dapat bergeser. Model yang hanya merekam keadaan terkini sering gagal menjelaskan bagaimana keadaan itu terbentuk. Ken tidak menawarkan resep universal untuk semua perubahan, tetapi ia menegaskan perlunya mengakui perubahan sebagai sifat domain, bukan gangguan yang selalu bisa disembunyikan. Dalam sistem yang membutuhkan audit, integrasi, atau analisis historis, keputusan tentang versi masa berlaku dan riwayat harus dibuat sejak awal sesuai tujuan sistem. Kesimpulannya, data and reality paling bermanfaat bagi pemodel data, arsitek data, analis bisnis, pengelola basis data, perancang integrasi, dan siapapun yang menerjemahkan istilah manusia ke dalam struktur informasi. Buku ini juga relevan bagi tim produk dan rekayasa perangkat lunak yang sering menemukan bahwa konflik sistem sebenarnya berawal dari definisi bisnis yang tidak pernah disepakati. Pembaca tidak akan memperoleh pola tabel siap pakai atau aturan mekanis untuk setiap keputusan desain. Sebaliknya, mereka memperoleh perangkat berpikir berupa pertanyaan yang lebih tajam tentang identitas, klasifikasi, penamaan, hubungan, konteks, dan perubahan. Manfaat praktisnya terlihat saat merumuskan kebutuhan, menyatukan sumber data, menetapkan pengenal, atau menilai apakah suatu perbedaan antar sistem adalah kesalahan atau variasi sudut pandang yang sah. Buku ini membantu tim menghindari ketelitian semu yaitu kondisi ketika diagram dan kode tampak rapi, tetapi makna data di baliknya rapuh. Kesadaran tersebut dapat menghasilkan dokumentasi yang lebih jujur, aturan kualitas data yang lebih tepat, serta desain yang lebih siap menghadapi perubahan. Dibandingkan buku pemodelan data yang berpusat pada notasi, normalisasi, atau teknologi basis data tertentu, karya Ken menonjol karena membahas landasan semantik sebelum teknik. Usianya tidak mengurangi nilai pokoknya, sebab masalah tentang apa yang direpresentasikan tetap ada dalam sistem relasional, layanan digital, platform data, maupun integrasi modern. Edisi ketiga menambahkan pembaruan dan komentar, walaupun sebagian pembaca menilai komentar tersebut kurang sekuat teks asli. Nilai utama buku tetap terletak pada cara Ken memaksa pembaca mempertanyakan asumsi yang biasanya tidak terlihat. Jika Anda ingin mendukung William Ken, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.